COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Senón Souxa estará a piques. Arrancamos hoxe co himno universitario internacional máis famoso porque hoxe un día histórico na Universidade Compostelana e tamén na galega en xeral. Por primeira vez unha muller toma posesión do cargo de reitora. Tiveron que pasar 530 anos dende a fundación da Universidade Compostelana para que o bastón de mando teña unha catedrática, neste caso de estatística, á fronte.
Todo o mundo me di que son demasiado optimista, non? Que despois a xenda non che vai a deixar, pero bueno, cando menos algunhas oriñas, a ver se podo botar man de algunhas compañeras e compañeiros que en caso de necesidade me poidan axudar a cubrir algunha docencia, pero sí que me gustaría, cando menos de cando en vez, poder vir polas aulas que é donde facemos realmente universidade.
A ribeirense Rosa Crujeiras atendía a COPE logo de confirmarse que fora gañadora das recentes eleccións ao reitorado, un posto que tamén por primeira vez asume por un período de 6 anos. Nos vindeiros servizos informativos contaremosche como está a ser esta cita solemne arestora no Pazo de San Xerome. Estás escuitando Renan COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Noutro Pazo compostelano, no do Hórreo, outra das citas da xornada. Esta mañá péchase o debate do Estado da Autonomía coa aprobación das propostas de resolución. Polos contactos que mantiveron os grupos nas últimas horas, xa se sabe que non haberá pactos significativos ou algún achegamento como que chegaron os populares e nacionalistas para a cogobernanza dos fondos europeos. Estamos pendentes de como se desenvolve este debate, tendo en conta ademais o rebumbio que suscitou o plan de control das baixas laborais que anunciou o presidente da Xunta na xornada inicial. Xa che contamos que este xoves a ministra de Traballo anunciaba pola súa banda que pensan mesmo en presentar xa un recurso de inconstitucionalidade. O tempo volve a poñerse patas arriba porque hoxe teremos temperaturas de auténtico verán en moitos puntos da comunidade con máximas por riba dos 25 graos en boa parte de Galicia, 27 en Vigo e Lugo, 28 en Pontevedra, 30 en Ourense, pero ollo porque mañá a caída térmica será moi intensa. As máximas baixarán 15 graos en xeral en comparación coas que temos hoxe, haberá mínimas de 3 graos en Lugo, 4 en Ourense ou 5 en Santiago. Carlos Otero de Meteo Galicia lembra que a primavera é moi variable, pero que este cambio é moi chamativo.
Bueno, a escala marca un escalón extraordinario, é o nivel máis alto de variación dun día para outro das temperaturas máximas neste caso, así que bueno, pues é unha situación intensa, non? Pero sí, consecuencia desta da primavera, non? Que
De seguido, volvemos ao Parlamento Galego para chegármonos a outro dos anuncios que deixou o debate de autonomía, o incremento de familias beneficiarias do bono coidado antes para dar para facer a compra. O mellor prezo está un día máis no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Fresón, kilo, 2,35 €. Huevos Velasco clase M, 20 unidades, 4,39 €. Cerveza Estrella Damm, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Y langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
10.000 familias máis beneficiaránse do bono coidado no que resta de legislatura, segundo avanzaba o mércores o presidente da Xunta na xornada inicial do debate de política xeral. Tratase dunha aportación anual de 5.000 euros para atender no fogar a persoas dependentes que nestes momentos ten xa 40.000 perceptores. Dende o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia piden a Xunta que sexa máis ambiciosa a hora de afrontar a situación da dependencia. Explicounolo David Gontán, que é o coordinador do colexio.
Non é verdade que temos unha especial preocupación. Presentouse esta medida, bueno, como a medida estrela en servizos sociais, con un gran anuncio, pero para nós é unha cousa que debería ser puntual e que vemos insuficiente, que o bono coidado, ao final, pois ten un bo anuncio en prensa, pero que fai é tapar as longas listas de espera que temos, a falta de plazas públicas, que o SAF non dá chegado a todas partes e que produce unha desigualdade no territorio.
Agora mesmo, decíamos, 40.000 persoas que o están percibindo máis, pero tedes algunha idea de canta xente podería estar precisando ou interesada en recibir este tipo de prestación?
Pois non só como profesión que vertebra o sistema de servizos sociais, a consciencia que temos é que a xente non pide o bono cuidado. A xente pide outro tipo de recursos, como son plazas en residencia públicas, como é o servizo do Escola no Fogar. É o que se está ofrecendo desta administración galega, é o bono cuidado, é como para disuadir de que non collan ese servizo público e pasen a ter esta prestación, que son, bueno, o que decías, 5.000 euros ao ano, pero en realidad a súa expectativa cando se achegan a pedir non é esa. Nos pedímonos en varias ocasións e non temos cifras. Se nos achegan a veces por prensa un tipo de cifras que non cadran, por exemplo, cas que nos ofrece o Inserso. Entonces aí sí que temos un total descoñecemento. O coñecemento que temos é que atendemos as persoas usuarias nos servicios de proximidade que son os concellos, e a percepción que hai é que esta medida non está cubrindo as súas expectativas.
Por qué?
5.000 euros. Con esos 5.000 euros deixas de coller outro servicio. Son 400 euros ao mes. Con esos 400 euros ao mes non pagas a plaza de residencia, non tens acceso ao centro de día, nin pagas unha persoa para que teñas cuidados no fogar. Entonces, ao final, desviar os cartos do público ao privado, que é un sector cada vez máis precarizado. Na Lei Galega de Servizos Sociais, na Lei 13/2008, dice que os recursos deben de prevalecer sobre as prestacións. E aquí neste caso se está poñendo as prestacións por riba dos recursos.
Tedes idea de máis ou menos canto se tarda en, vamos a ver, en conseguir acceder a algún deses recursos, sexa bono cuidado ou algún dos outros que solicita a xente, servizo de axuda no fogar, a posibilidad de acceder a unha residencia?
Calquer persoa que faga unha solicitude de dependencia ou que queira hacer un recurso, ahora mesmo ten que se dar conta que vai a estar alrededor dun ano. De máis dun ano. Dinco que o plan de choque se baixaron 30 días, pero non é real. Iso ahora mismo a xente non está accedendo aos recursos porque non hai. Hai unha falta tamén de valoradores, de profesionais, pero ao final os profesionais son os que deciden e fan un bo uso dos recursos, de que máis os necesita. Unha das medidas que fixaron no cambio do ano pasado da Lei de Servizos Sociais, na Lei de Acompañamento aos Orzamentos, que nos foi a que máis criticamos, foi que se deixara de ser obligatorio o informe social, que calquera persoa pudera facer unha solicitude sin pasar polos servizos sociais. Eso fixo que os profesionais de servizos sociais perderamos moitísima información, porque solicitaban un recurso, podían chegar, neste caso, bono cuidado, sin ser valorados, sin ser o seu recurso idóneo, se ese recurso iba a cubrir as súas necesidades.
Lembramos que a Xunta cifra en 3.000 millóns de euros a cantidade que a debeda o Goberno Central a Galicia, da parte que lle corresponde sufragar na atención á dependencia na nosa comunidade. Sobre isto están falando precisamente nese debate que continúa, como dicíamos, no Parlamento de Galicia, debate de política xeral. Seguimos, imos xa cos deportes. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas a solucións en integralmotion.es. O Celta complicouse moito os cuartos europeos. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sigo unha moi dura derrota en Alemanha, en campo do Friburgo, no partido de ida deses cuartos de final da Europa League. Por 3-0 caeu o Celta, que deberá remontar o próximo vindeiro xoves en Balaídos, un partido que está moi complicado. Celta non fixe un bo encontro, prácticamente non inquietou a meta do conxunto alemán e estivo brando en defensa nun partido que foi o peor seguramente da tempada e quizáis tamén da era Xiraldez. Un Celta que esta fin de semana ten que recibir en Balaídos, esquecendo este encontro, a Oviedo na busca deses postos europeos, un Oviedo que está en postos de descenso moi exixido. Na segunda división, o Deportivo visita ao Huesca o domingo ás 4:15. Ese vence acabará a xornada en ascenso directo porque se miden Racing e Almería, os dous equipos que ten por diante na táboa. Mella e baixa, e todo apunta que llere máis aerado o banco. Na Primeira Federación destacamos un derbi galego, Ourense e Lugo, e tamén temos que falar de baloncesto, co Breogán recibindo na ACB no Pazo a Andorra, e co gran partido na Primeira FEB, Leima Coruña, Obradoiro en xogo, o primeiro posto da Primeira FEB, o ascenso á Liga CB.
Graciñas, Álvaro, e ti lembras, solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Seguimos, estamos en Herrera en COPE, estamos contándoche o que che interesa.